Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Ingiarabera dia anisan'ireo narary hoditra boka no tezana tao amin'ny tobi raito nampalahelo fa nisaraka tamin'ny fianakaviana izy. Efa tsy mamindra intsony ny aretin'ny rabera ankehitriny, niala ny toeram-pitsaboana izy ka nifanerasera tamin'ny olona sy ny fianakaviana etaty aoriana. Any ambanivohitra any no mipetraka ingiarabera. Indray andro tsy tonga ny mpitory teny tao amin'ny fiangonana iray ka nisy naniry azy hiakatra eny ambony pilipitra mba hitoriteny. Izy tsy nianatra ny toriteny akory a, tsy misy fantany izay momba n'izany hoe toriteny izany. Tsy hitan'izay nolazaina na izany aza, tsy maintsy nanambara izy ka dia niezaka izy ny iteny ka nanezaka mafy tamin'ny feo avo ary dia zao ny naverimberiny: boka, boky ianao, boky sika. Izay no naverimberiny sady natsangan'ilay tanana izay efa simban'ny aretina. Nymonimonina mpiray fiangonana: ianao rery zao ny boky eto hoy zareo. Na eno izany ngiarabera ka nezaka ny teny mafy hoe boka, boky ianao, boka isika rehetra. Tezitra ilay rangaha anankiray ka sady nitsangana no ny teny mafy hoe midina ianao teny ambon'ny pilipitra teny, tsy misy boka zany eto, ianao rery zao ny boky eto. Nipitrapitra fotsiny ny masony rabera sady nidina avy eny amin'ny pilipitra izy. Inona niseho ianao? Zazalahy kely iray no niteny tamin'ilay rangaha tezitra teo hoe dada, dada, aza teo tsy nanome fanatitra anay akory fa hoe boka nitrosan'olona ka tsy boka manahoana indray zany sika. Indraindray koa mantsy dia tianala ny tenan'ireo olona mafo ka hoy ny filazany an'ireo olona hafa. Tsy mba rahatsotra an'io kosa aloha e, tadidio a, fa tsy mahafa-tsy ny olona na iza na iza ny fahadisoana sy ny fahotan'ny hafa, satria tsy olona iray no atao modely izay nomeny tompo. Ilay zanak'Andriamanitra tsy manatsiny no nomenantsika atahohatra koa aza matahotra, aza mangatakandro ny angataka famelanany amin'ny fahotana vitanao teo anatrehan'Andriamanitra marina sady mahitsy. Andeha isika anao tonombavaka toy ny mpanao salamo izay manao hoe: dinio a Andriamanitro, ary fantaro ny foko, iza ho toetra ary fantaro ny eritreritro. Salamo fasivy amby telopolo amby zato ny andiny fa telo amby roapolo.
Sanandro mofunaina rasuawampu faza malaina fatu muchani anvisa.
iangaviana tantanure gambaiana duvantu piaia kweti
antukpira ambatmanga
atolotry ny feomfanantenana ho anao
tsara ho fantatra. Sotra an'Andriamanitra isika fa tafahoany eto indray ao anatin'ity fandarana tsara ho fantatra ity, iarahana amin'ny docteur John zay tangalamena Zamimy. Akoatra ny maha dokotera azy a dia manana an'izay andraikitra lehibe amin'ny maha tangalamena zay izy. Akoatran'izay moa dia efa taleparitry ny kolotsaina tamin'ny faritra atsinanana izy. Nanao fikaroana be dehibe izy mikasika ny baiboly, ny siansa ary ny fomba. Dia faly miarabanao indray docteur John.
Faly miaraba namanelian ary faly miaraba anompianany koa ny tokantranoany ary miaraba ny teknisianna miaraka amintsika.
Amin'ny tian'io ity sika dia iresaka zavatra manokana mihitsy. Malaza dia malaza ny fahalalana mepita amin'ny olona be dehibe mikasika ny hoe Madagasikara dia voalaza ao anatin'ny baiboly. Marina ve zany dokotera?
Tena voalaza ao anatin'ny baiboly ny i Madagasikara.
Inona no profo azonao omena?
Voalohany indrindra aloha ny fananantsika ny atao hoe teny. Ny fananantsika ny atao hoe teny dia milaza fa raha nizara ny atao hoe fanononana ny tompozanahary teo amin'n'le makisinara taorina kelyn'ny safodrano rehefa handrava an'ilay telikambony babely izy dia teo isika na koa hoe teo ny razambetsika. Rehefa misy zavatra zaraina mantsy, raha tseo ianao tsy ahazo anjara. Fa matoy isika nahazo anjara teny io le tenenintsika io. Ary na de misy foko be dabe azytsika eto Madagasikara de mifankahazo ny tenintsika. Izay zany de manaporofo fa teo sinara teo amin'ny olonemakeo tamin'ny fotoana nizarana ny teny ny gasy. Tsy teny no zarana teo amin'ny lemaky sinara fa fanononana. Fa itsika nahazo ny atao hoe teny. Ry zareo frantsay, ry zareo tandrefana sy tavaratra nahazo ny atao hoe lela, langue anglaise, langue française. Fa itsika nahazo ny atao hoe teny, teny gasy. Zay samihafa reo zany.
Inona mahasamihafa azy? Tsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsit
fa tsy vitan'ny langue ny miteny anazy.
Ohatra
raha makany amin'ny faritra tsy matsanana intsika dia mahita olona afaka miteny zavatra betsaka be, fa izay teneniny dia tanteraka. Fa raha amin'ny langue tsy vita izany zavatra zany. Zay zavatra nomen'Andriamanitra manokana. Eto Madagasikara misy olona lazaina hoe masiny teny. Rehefa miteny izy dia tanteraka ilay zavatra teneniny. Zay tsy vita avy amin'ny langue. Fa diso ny olom-pahaizana eto amintsika zay nandika ny atao hoe teny amin'ny atao hoe langue, hoe langue malagasy ohatra. Tsy misy zany. Mitovy amin'ny atao hoe volana. Ohatra hoe volana janoary de nadikan'ny olom-pahaizana teto amintsika hoe le mois de janvier. Fa ny atao hoe volana sy ny atao hoe mois de zavatra samihafa. Amin'ny gasy tsy misy an'izany mois izany fa volana. Ary amin'ireo tavaratra sy tandrefana indray tsy misy ny atao hoe volana fa ny anazy mois. Fa ny atao hoe volana raha tianao ho lazaina amin'ny fitenin'ireo zareo tavaratra dia lune fa tsy mois. Ary ny fomba fanisana andro amin'ny atao hoe volana sy ny atao hoe mois de zavatra tena samihafa mihitsy. Fa ny zahina natao antery ny nampidirana azy ohatrany hoe mitovy, fa zavatra tena tsy mitovy.
Mbola afaka resantsika moa zay amin'ny manaraka.
Mbola tena fandaharana lehibe mihitsy zany, fa napetraka ao ny fanontaniana
de
novaleko lay izy.
Tsetsatsetsatsiatra zay eny ary iresaka amin'izay ary tsika ny hoe voalaza ao anatin'ny baiboly tokoa ve le hoe Madagasikara dia ao anatin'ny baiboly? Inona no azony lazaina mikasika an'izay?
Ny anaran'ny tanintsika mantsy tsy Madagasikara akory fa Magada isakara.
Zay ny tena ny endoany,
zay lay anaran'ny tanintsika. Fa talohan'ny naha Magada isakara antsika dia Ofira no anaran'ny tanintsika, ary ny ilay Ofira no voasoratra ao anatin'ny baiboly.
Ia mahita zao fa miverina indrombe folo ao amin'ny baiboly ny anarana hoe Ofira.
Ary ilay rombe folo aza isa roa ambe folo de mbola manana ny hevina manokana ao amin'ny baiboly. Andriamanitra tsy mba manao zavatra kitanotano na kisendrasendra, fa zany isa roa ambe folo zany de manana ny antony manokana ny hesiny ao anatin'ny baiboly. Ny isa fito de manana ny antony manokana ao anatin'ny baiboly. Ny isa enina de manana ny antony manokana ao anatin'ny baiboly. Ny isa dimy sy ny sisa, ny efatra, ny telo. Ny baiboly zany araka ny lazaintsika de hoe fototry ny fahalalana rehetra. Ary zany isa resantsika zany zao sady hita aty amin'ny fomba, fa hita koa aty amin'ny preuve scientifique. Zay tena ara-matematika.
Onoa ahoana ny lazana fa Ofira de Madagasikara?
I Ofira zay voalazan'ny baiboly dia ao amin'ny bokin'ny Joba no ahitana azy voalohany. Bokin'ny Joba, ny bokin'ny Joba mitondra ny anarana hoe Joba, de i Mosesy no nanoratra n'ilay boky. Miverina indrombe folo ny Ofira ao anaty baiboly. Fa raha itady preuve scientifique isika dia jerevo ny Larosy. Ny Larosy zay tena Larosy fa tsy lay tsy izy akory, satria betsaka be koa zany ny olom-pahalalana sy ny olom-pahaizana no milaza zavatra, fa milaza zavatra diso. Raha ilaza aminao aho hoe mahita ianao Larosy, fa rehefa jerevanao hoe ohatra hoe ny andro Lahady andro fahafiry, dia misy Larosy milaza hoe andro fahafito, fa misy koa Larosy milaza hoe andro voalohany. Izy amireo ny marina, tsy maintsy marina ny anankiray amireo, ary tsy maintsy diso ny anankiray amireo. de tahaka zany koa hoe misy larosy zay mandiso, fa raha midiry ny larosy tena larosy ianao ka lay mba efa natota taty amin'ny taona roa arivo no mankatino jerenao, raha jerenao ny atao hoe Ofira dia lazainy azavainy larosy hoe ny atao hoe Ofira dia tany anankiray ao andrefany Afrika de tsy iza fa Madagasikara.
Soratany mihitsy hoe Madagasikara.
Soratany mihitsy hoe Madagasikara. Raha mbola hitady preuve scientifique tsika de afaka mijery koa tsika ny la Bible en français courant. Ny baiboly amin'ny teny frantsay moa misy version maromaro, fa ny version français courant. Fa raha jerevanao ny Bible en français courant de lay Ofira de azavaniry ambany hoe Madagasikara. Fa taorinan'ilay anarana Ofira dia lasa hoe Magada Isakara ny anaran'ity tanitsika ity, zay vo lasa hoe Madagasikara, zay vo lasa hoe Madagasikar. Niova foana zany ny anarany tanitsika. Ka ilay Magada Isakara dia ry zareo Jiosy tanyhoany amin'ny 700 taona talohan'ny Jesosy Kristy tanyhoany, rehefa nandefa olona ny mpanjaka Solomona nankany Ofira zay ny volazany baiboly, naka volamena sy azo santal tany Ofira,
zany hoe taty Madagasikara,
zany hoe taty Madagasikara. Ny lavaka nakana ny toerana nakana andreo volamena reo zay eo eo amin'ny 240 taona no anjarantsika tamin'n'ilay 300 taona dia mbola hita amintsika ne zany lavaka zany. Ary ny sarisambo fenisianna zay nosokirina tamin'ny vato lampobeva nosokirina natao sarisambo, ary sarisambo fenisianna lay sambo, de mbola hita amintsika mandrakandroany. Porofony natongavan'ireo olona ireo teto amintsika naka volamena anisany nanamboarana ny tempoly tao Jerosalema. Ary ry zareo reo rehefa tonga teto no nanova ny anaran'ilay tanintsika hoe Magada Isakara,
fa tsy nataony Ofira tsony.
Tsy nataony Ofira tsony fa ohatrany hoe ndreo batizeny hoe zay ny tonga teto, zay ny nahalala ny fisin'ny Ofira. Ny fahalalandry zareo aloha zany alohany natongavandry zareo teto efa nahalala ny fisian'ny Ofira izy. Taizany nahalalany anazy? Tao anaty baiboly. Ny lova tsofina Jiosy no nahafahandry zareo nahafantatra ny lalana eny amin'ny ranomasina, ka nahafahana tonga teto. Nanana marain be dabe ry zareo mahay ranomasina, nanana astronoma maromaro ry zareo mahay ny lalana ny kintana zay ampiasaina amin'ny navigation ny fanamorina sambo, dia tonga teto ry zareo. Rehefa tonga teto ry zareo de niady amin'ny fametrahana n'ilay anarany hoe satria ny atao hoe Magada Isakara, ny ma avy amin'ny Manase, ny gada de ny firenen'ny gada, ary ny Isakara dia zay Isakara zay. Nahoana moa ny Manase sy gada ary Isakara no nalefa? Raha mijery tsara isika dia tena samy manany maha izy anazy ireo firenen zanak' Israely reo, fa ny fotoana tsy valaparatsika fa hozavaintsika zay amin'ny fotoana manaraka nyity fandarana androany. Fa kosana izany aza dia atramin'izao ny atao hoe Ofira mbola tena mitoetra. Ohatra anankiray ny fikambanana Jiosy zao zay mpividy volamena sy mpanondrana volamena be indrindra maneran-tany, fa ny anaran'io fikambanana io Ofira. Rehefa nanangana n'ilay fikambanana ry zareo de noraisiny ilay anarana ao amin'ny baiboly Ofira zay tsy iza fa Imagada Isakara
na Madagasikara,
na koa i Madagasikara amin'izao a nalainy nataony ho anaran'ilay fikambana
marakitiny androany.
Atramin'izao zavatra resan zany, zavatra resantsika zany, zavatra tena misy androany tsika miresaka androany.
Sotra besaka dokotera nitondran'izay tsara ho fantatra izay, inoko fa alinantsika ampiaindray ny alalan'ny toyiny amin'ny manaraka, fa dia manao matra-peona vetivetitra iary
andra-peona tompo.
awr
telefony 034 06 787 62.
Iraka solon'ny Kristy fiderana.
Radio AWR
ilay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
WR manolotra ho anao feo ny fanantena.
Faly miarabanao izay manaraka ity fandarana tolotry ny radio advantista maneran-tany ity ny tenanay. Maniry koa izay raha maniry mba hita fifaliana ianao eo mpanarahana izany. Ny ankamaroan'ny olona dia mihevitra fa efa miaina amin'ny andro fahafahana izy. Toa tsy misy tsony ny fanandevozana, toa tsy misy tsony ny fanajanan-tany. Ka raha voaresahana ny olona hoe mpanjaka na tompo dia mifikifidoka manao hoe efa nilozan'ny toetr'andro izany, fa efa demokrasia izao, efa fahafahana izao, efa prezidan'ny repoblika izao, fa tsy misy tsony ny mpanjaka. Ny baiboly anefa dia miresaka mpanjaka iray izay tokony hahalinanao. Melohan'ny idirantsika amin'izany dia raha mivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny fotoana omenao anay ianio azahoanay mandalina ny teninao. Mitenena tompo ao fa miaino izahay, no amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Dia azoko afantsika ny Baiboly araka izay voasoratra ao amin'ny Zakaria, ao amin'ny mpaminanin'i Zakaria, toko fasivy ary ny andininy fasivy. Mifaly indrindra ry Ziona zanakavavy, manaova feo fifaliana ry Jerosalema zanakavavy. Indro ny mpanjakanao avy ho anao. Marina izy sady manam-pamonjena, malemy fanahy sady mitaingina boriky, dia zanaboriky tanora. Ny mpaminany Zakaria rehefa milaza ny fiavian'i Jesosy voalohany dia miteny hoe indro avy ny mpanjakanao. Matetika nefa rehefa miresaka an'i Jesosy, Jesosy izay tonga tetỳ ambonin'ny tany, araka ny ambaran'ny Baiboly, dia voalaza fa nanetry tena izy teraka tao an-tranon'omby, notezain'i Josefa mpandrafitra, olontsotra niaina tahaka ny sarababem-bahoaka. Tsy nisy nampiavaka azy tamin'ny hafa raha teo amin'ny faripiainany. Zakaria mpaminany nefa dia nilaza fa mpanjaka Jesosy, ary ny filazantsara nosoratan'i Matio dia maneho tokoa ny mampanjaka azy. Andehange ovakitsika e, Matio toko faraika amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahenina. Matio toko faraika amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahenina. Araha nanakaiky an'i Jerosalema izy dia tonga tao Betifaga any tendrombohitr' Oliva. Dia naniraka mpianatra ro lahy Jesosy ka nanao taminy hoe, mankanesa amin'ireo vohitra tandrifonareo iroa, ary miaraka amin'izay dia hita boriky mifatotra sy nijanana eo aminy ianareo, va ao izy dia ento ity amiko. Ary raha misy miteny ianareo dia lazao hoe misy raharaha nalan'ny tompo azy, ary dia avelany hoentina miaraka amin'izay izany. Izany dia tonga mba hatanteraka izay nampilazain'ny mpaminany hoe, lazao amin'izy io na zanaka vavy, indro ny mpanjakanao avy ho anao, malemy fanahy sady mitaingina boriky, dia zanaky ny boriky miasa. Ary dia nandeha ny mpianatra ka nanao arak'izay nandidian'i Jesosy azy. Dia nentiny ny boriky sy ny zanany, ary nataony teo ambony ny lambany, ary Jesosy dia nitaingina azy. Ary ny ankabeazan'ny vahoaka dia namelatra ny lambany teny an-dalana, ary ny sasany nanapaka ratsakazo dia nahany teny an-dalana koa izany. Ny alahady belohan'ny paka, andro voalohany amin'ny herinandro io, andro fanombohana azy, dia naseho tamin'ny mampanjaka azy Jesosy. Tanteraka raha baky teny tokoa ilay faminahina voalazan'ny mpaminany Zakaria fa Jesosy ny mpanjaka sy mpamonjy, mitondra famonjena sy fiadanana po ho an'ny olona. Ny filazantsara nosoratan'i Matio eto dia maneho koa ny mahamesian'i Jesosy, izy tokoa ilay nandrasana. Teraka ho mpanjaka tokoa mantsy Jesosy araka ny voalaza ihany ao amin'ny Matio, Matio toko faharoa ny andininy faharoa. Ny magy indray no miteny eto, aiza ilay teraka ho mpanjaka an'i Jiosy? Fa nahita ny kintana avy any an-tsanany izahay ka tonga iakohaka eo anatrehany. Nanazava ny filamatra ao amin'ny fanjakany tokoa Jesosy, ary hafakely ny fanazavany azy ao amin'ny Matio toko fahadimy ka hatramin'ny fahafito. Ary mafonja tokoa ny tokoteny nataony teo an-tendrombohitra momba izany fanjakana izany. Naneho teo amin'ny fiainany koa Jesosy fa mpanjaka ny zavaboary, satria nampitsahatra ny tafio-drivotra izy. Naneho fahefany teo anatrehan'ny aretina izy, ary nahasitrana aretina sy fanaintainana. Naharesy fakapanahy koa izy, ary nandroaka ho fanahy ratsy izay nangejan'ny olona. Ary ambonin'izany rehetra izany dia tompo sy mpanjaka ny aina izy, fa nanangana ny maty toan'ny Lazarosy, ary izay voalaza ao amin'ny Jaona toko faraika ambin'ny folo manomboka amin'ny andininy fahavalo amby telopolo, nanangana ilay zanaka vavin'i Jairo ao amin'ny Marika toko fahadimy manomboka amin'ny andininy fahadimy amby telopolo, ary ilay zanaka lahy ny mpanany tena ao amin'ny Lioka toko fahafito ka ny andininy faraika ambin'ny folo. Mialohany anombohanan'i Jesosy eo amin'ny hazo fijaliana, dia nandrabiraby azy koa ny miaramila romanina ka nampitafy azy lamba volomparasy, ary niteny hoe arabaina ry mpanjaka an'i Jiosy, araka ny voalaza ao amin'ny Jaona toko fahasivy ambin'ny folo andininy fahatelo. Ary tsy vitan'izany fa araka ny voalazan'ny filazantsara ny Jaona ihany ao amin'ny Jaona toko fahasivy ambin'ny folo ka ny andininy fahasivy ambin'ny folo, dia izao ny vaky teny: ary Pilato nanoratra anarana ka napetra ny teo amin'ny hazo fijaliana, ary izao ny voasoratra: jesosy avy any nazareta, mpanjakan'i jiosy. Ary voasoratra amin'ny teny hebreo, teny grika ary romanina izany, ka izay rehetra nahita dia afaka namaky izany tamin'ny fiteniny. Mampieritreritra tokoa ny teny nosoratan'ny Plato, fa na dia mety hoe fanesoana aza no niverany azy, dia tena marina tokoa fa jesosy dia mpanjaka, ary tsy mpanjaka ho an'ny jiosy ihany fa ho an'ny rehetra mino azy. Rehefa nandresin'ny fahafatesana jesosy ary nitsangana tamin'ny maty, dia izao no voalaza ao amin'ny Matio toko fahavalo-ambifolo. Matio toko fahavalo-ambifolo, andiny fahavalo-ambifolo. Ary jesosy dia niteny taminy ka nanao hoe: efa nomenay ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany. Fahefana feno any an-danitra sy etỳ an-tany no nomeny iray an'i Jesosy. Mipetraka eo amin'ny toerana mampanjaka azy izy ankehitriny, ary ho avy indray amboninahitra. Izao ny voasoratra amin'ny Apokalipsy toko faharoambiroapolo ny andiny faharoapolo. Apokalipsy toko faharoambiroapolo ny andiny faharoapolo manao hoe: hoy izay manambara ireo zavatra ireo: eny, ahafainganao. Amen, avy Jesosy Tompo. Izy ary no mpanjakanao, ary manao hoana ny fiandrasanao azy, manao hoana ny fandraisanao azy. Raha Jesosy no mpanjakanao, manaja azy ve ianao? Makato ny teniny, miandry ny fiaviany, ary miomana ny fanjakana izay homaniny ho anao. Fanjakam-pifaliana, fanjakam-pilaminana, fanjakam-piadanana ary fanjakana mandrakizay no miandry asy ianao. Avy ilay mpanjakanao, moavonina va ianao? Mbola iara-mivavaka isika. Ray masina izay any an-danitro, feno fifaliana sy fanantenana ny fonay eo am-piandrasana ny fiavian'ilay mpanjakanay dia Jesosy Kristy ilay tianay. Ampio izahay mba tsy hisy ho very fa ho tody soa any amin'ny fanjakanao Jesosy eo, fa noho ny anaranao no hanonana izay mivavaka izany. Amen.
Ni funio tiani nena naumi tuni.
Lai feu fana te dan.
Uana ti anciti, iti anciti. Teso si lai fitia, lupanza kacia uturio. Nila ulu na utiavina, yanawa nila etatiavina. Kambara arai suzani funio, tiani nena nauntuni. Yanare mbafesa tetana, mila fitza harana. Manatuna usasani, fatimi siulavina. Ni finuna si batisa, si manchu diavina. Kapanza anzara nanu si sonia fatrae fatafita. Ulumaru sisiena, lewe fanu funze. Nipuni neto antani, bautunga anandani tanyo. Fifalina renuwani, niranu masude ufafani. Siyante, jane vizanyo, fasa fiti na wiani. Yanare mwafesa tretana, mila fiti tsaharana manatona ho sasany fa tsy misy olavina ny finona sy batisa tsy maintsy diavina tsaharana no siso ny afatra efatafita ianareo mavezatretana mila fitsaharana manatona ho sasany fa tsy misy olavina ny finona sy batisa tsy maintsy diavina anjarana no siso ny afatra efa tafita.
Ilay feon'ny fanantenana
fianakaviana
fon'ny fiarahamonina. Dia faly tafaraka aminao amin'ny alalan'izao fandaharan'izao indray ny namanao eto amin'ny radio advantista maneran-tany. Faly anolotra ny mahasosiny mahafinaritra ao anao eto izahay, ko asaina mpanajana ianao akatoerana tsara fa iroso amin'nydinidinika isika miaraka amin'ny nary sy fanja. Torohevitra ho anao zatovovavy izay tsy maintsy iomana amin'ny fidirana amin'ny fanambadiana no resantsika eto. Ilaina ny fiomananao mba tsy hisian'ny tampoka na ny fahadisom-panantenana rehefa tafiditra amin'izany tokantrano izany ianao, satria ho lasa reny ianao zatovovavy atsy ho atsy.
Efa noresantsika teto namana fanja ny ilana ny fiomanana ara-batana, ny fiomanana ara-tsaina, ny fiomanana ara-piaramonina. Zava-dehibe ireo a, fa ny tena zava-dehibe izay tsy mikely indrindra fa ny lehibe indrindra dia ny fiomanana ara-panahy. Ahoana indray ary ny amin'izay?
Marina tokoa izay nylazainao nary, satria ty fiomanana ara-panahy ty dia tena zava-dehibe indrindra, satria hiasa ny ivelan'ny tokantrano mandrakariva ilay hovadinao. Ianao zatovovavy izany eto ny resahana, ary mifanehatra amin'ny fakam-panahy isan-karazana izy. Izay no ilany ianao ho mpanampy tandrify a ho vady sahaza azy. Ny antony ilany ianao a dia mba hivavaka ho azy isan'andro.
Ny antony ilana anao ihany koa dia ampahery azy raha sendra ny tsy fahombiazana izy.
Ao anatin'izay ilainao ny fiomanana ara-panaza ihany koa a dia satria ianao no hanoana azy amin'ny ezaka ataony.
Ianao ihany koa no hanarina azy ampitiavana raha sendra lavo izy.
Ianao ihany koa no hanoro hevitra azy amin'ny famahana olana eo amin'ny fiainana.
Izany hoe mila nao mpanampy manana toe-panahy tsy miovaova izy, fa azony ametrahana ny fitokisany tanteraka ianao. Vehivavy mivavaka, feno fanahy masina, satria ny fanananao an'izany toe-panahy izany ihany no hahafahanao manatotosa ireo andraikitra sy fitakiana rehetrarehetraireo.
Eny, ho lasa reny tokoa ianao atsy ho atsy. Adidy masina tsy tokony atakalinao na inona na inona izany ho lasa reny mpianakaviana izany. Fanehoan'Andriamanitra ny fitokisana anao be dehibe izany hoe ho lasa reny mpianakaviana izany. Indro mantsy voariny anankiray indray no atolony ianao mba ho karakarainao ary ho tonga olom-pirenena vanina eto an-tany sy olom-pirenena mendrika ho any an-danitra. Tena voninahitra lehibe nge izany. Ny tiana holazaina izany eto dia ny karakaranao a ireo izay ho zanaka reo atsy ho atsy. Tena andraikitra mafonja ihany koa anefa izay a eo an-danin'izany. Inona ary no andrasan'ny mpahary aminao amin'izany atao hoe ho lasa reny izany a atsy ho atsy?
Inona ary no andrasam-pahary aminao zatovovavy amin'izany atao hoe ho lasa reny izany ianao atsy ho atsy?
Voalohany indrindra aloha dia ianao indray a no lasa lasitra zany hoe ianao zany no atao modely ohatra nyireny lastra tsaiko hoe fanaovana zavatra ho alaina tahaka ireny. Rehefa ao lasa reny ianao any orinany a dia tsaro fa mandritrina sivolana hitondranao amboaka ny zaza anankiray dia ianao zany a no lasitra anomana ambangovangony ny sarisari ny ho toetrany amin'ny alalan'ny hery miasa mangina avy aminao eo amin'ny zaza ao amboaka izay ho aterakao. Dia mbola io hery miasa mangina avy amin'nyireny io ihany a no antony nilazan'ny anjely tamin'ny vadiny manoa mba tsika siany divay na toaka na zava-patiana fony izy bevoka satria misy hery miasa mangina avokoa izany a hatramin'ny sakafo hoanin'ny reny. Ny antony moa izany a raha tamin'ity vadiny manoa izay nilazan'ny anjely ity mba tsika sika divay na toaka na zava-patiana fony izy bevoka dia satria voatokana ho an'i Jehovah ny zaza tao an-kibony araka ny voalazan'ny mpitsara toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fahafito. Mpitsara toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fahafito.
Amin'ny malasitra anao izay a dia ireto misy toetra fototra tokony izaranao dia nyizao mbola mahazatovy tsy manambady anao izao satria ho sarotra aminao ny hamboly an'izany eo aminao rehefa bevoky ianao. Ho be dehibe mantsy ny fiovana hitranga eo amin'ny tenanao ka tsara raha efa raiky tapisaka ao aminao ary tsy azo zongozonona intsony ireto toetra ireto.
Ny toetra voalohany a dia ny fahonona ny tena amin'ny lafiny rehetra indrindra eo amin'ny lafiny sakafo. Dia n'izao izany ianao dia efa mila manana an'izay toetra izay mba ho raiky tapisaka ao aminao. Mila mahony tena amin'ny lafiny rehetra ianao indrindra fa amin'ny sakafo.
Ny toetra manaraka dia ny fifehezantena miseho amin'ny endriky ny filaminana, ny fahaiza-mandamina, ny tsy fiovaovana.
Dia ny zosady izany dia mila olona milamina, zatovavy milamina ianao amin'ny fomba fiasanao, atra ao tokantrano, amin'ny zavatra rehetrarehetra. Ia, ankoatr'izay ihany koa namana anary a dia ilainao ny mianatra ary miaina mba ho raiky tapisaka ao aminao ary tsy azozongozonona eo aminao tsony a ny toetra ny fahazotoana sy ny fahavitriana amin'ny atao rehetra. Izany hoe zatovavy mazoto mavitrika amin'ny atao rehetra ianao dia n'izao mbola tsy manambady izao.
Ilainao ihany koa ny fahadiovana amin'ny lafiny rehetra dia n'izao mbola tsy manambady izao ihany koa ianao.
Ia, ty fahadiovany ity nary a dia tsy fahadiovana eo amin'seho ivelany fotsiny a, ny akanjo ohatra ny ilaina madio fa ny vatana manontolo ary akoatr'izay a ny fahadiovany fo sy ny saina. Ary dia n'izao mahazatovy vavy ianao izao dia ilainao indrindraindrindra ny fiezahana anana toetsaina falifaly lalandava sy fisainana miabo atrany. Toetsaina falifaly lalandava sy fisainana miabo atrany fa tsy hoe any atokantranonao ianao izay vao hianatra ny ho falifaly lalandava. Tsy misy zavatra mandeha ho azy izany fa dia n'izao a dia mianatra izany ianao mba ho lasa toetra raiky tapisaka aminao a izany toetra izany.
Ny fitahiana sy ny fahasoavan'andriamanitra ne hanampy anao zatovavy hiatrika sy hanatanteraka ireo dingana rehetraireo melohan'ny alasanao ho reny ho mpanjaka vavy ny tokantrano ka hanananao tokantrano sambatra.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
AWRMLG.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
miarabanao ny mpiaramianatra aminao Eliandre amin'ny Tantsoa, ary mamerina ny fisaorana an'Andriamanitra miaraka isika milohan'ny hanomboantsika ny lesona. Misaotra azy isika, nomeny tombonandro afaka manampy fahalalana, fahalalana zay midika ho fahasoavana avy amin'Andriamanitra, mitondra famonjena ho antsika tsinona izany. Lohateny lesontsika dia manao hoe Jesosy ilay mpanome fitsarana. Jesosy ilay mpanome fitsarana, ilay fitsarana zay tena ilaintsika indrindra amin'izao andro. Tsy ahitany maro fitsarana izao, na amin'ny andro alina zay natao atoriana aza tsy mahita tory, taintaindava raha izay no nitrangandroany, ahoana ny rapitso, mitaintaina, tsy mahita fitsarana mihitsy, tsy mahita ny fiadanam-po. Na de ny manam-bola indrindra, ny mahatra indrindra, ny atonotonony, de samy miaina amin'izany toejavatra mampalahelo izany. Ny karazany tsy mitovy, fa de miaina amin'izany daholo. Mety mieritreritra ny olona mahatra hoe sambatra fa mandeha fiara, ngamba ireny dia zay ilainy dia azony avokoa. Fa tsy fantatrao fa manana olana sahaza azy koa ny mpanankarena, ary arakaraka ny habetsahany arena aza indraindray ny mahabetsaka ny olana. Dia nasehon'Andriamanitra amintsika fa tsy any amin'ny materialy sy ny fametrahana ny fo any amin'ny zavatra ara-materialy no ahitana ny tena fiadanam-po. Ary manam-porofoan'izany zava-misy iainantsika. Ny andiny izay ny fantenana ho atao tsy anjery eo amin'ny Hebreo toko fefatra andiny fa sivy dia mampanantenantsika zavatra goavana mihitsy, ary hitantsika tamin'ny fiarahamianatra ny lesona. Ahoana ny voalaza ao? Foi de foi io a, koa dia mbola misy inona? Mbola misy fitsaharana ho an'ny olon'Andriamanitra. Mampanantenana izany hatrany Andriamanitra. Ary ny anarantsika teto fa tsy amin'izao fotoana izao ihany fa mipaka any mandrakizay mihitsy. Irahantsika mamerina amin'ny Hebreo toko fefatra andininy fasivy izay andininy izay. Mbola misy fitsarana ho an'ny olon'Andriamanitra riavana. Ny filazany eto hoe mbola misy fitsarana ho an'ny olon'Andriamanitra dia maneho amintsika fa tsy miova Andriamanitra, tsy miova koa ny nanomezany antsika ny fitsarany, tsy ny janona na niova izany, na ny fitsarana ara-panahy ho an'ny tsirairay, na ny fitsarana miandro sabata, izay fitsarana rahateo no heviny, izay mbola hotohizana ny fiainana mandrakizay. Raha nanaraka tsara ny lesona isika dia ahita fa mifantoka amin'ny nametrahana an'i Jesosy eo amin'ny seza fiandrianana amin'ny mampanapaka sy mpanafaka ny vahoakan'Andriamanitra azy izay voalaza ao amin'ny Hebreo toko voalohany sy ny Hebreo toko faharoa. Ny Hebreo toko fahatelo sy toko fahefatra kosa dia mampafantatra antsika an'Andriamanitra amin'ny mampanome fitsarana ho antsika azy. Ho azontsika bebe kokoa izany hevitra izany raha tsarontsika ny teny fampanantenana, ny teny fikasana nataon'Andriamanitra tamin'ny Davida mpanjaka. Efa ela zany teny fampanantenana izany, kay rehefa nidiniana tsara ilay izy a dia maneho any taranak'i Davida dia Jesosy zany nampanantena izy fa hanome an'ilay mpanjaka nampanantenaina sy ny olo ny fiadanana ho afaka amin'ny fahavalony. Hay Jesosy io lazainy io, zay tsy ho amin'izao fiainan'izao ihany a fa mipaka ny fiainana mandrakizay mihitsy, satria ho foanana tanteraka satana zay fototry ny olana rehetra. Ary tsika amin'izao andro izao atao ny manana an'izany fiadanana na fitsarana izany, satria efa mipetraka eo an-tanànan'Andriamanitra Jesosy. Inona no valintsika an'izany? Dia raina Jehovah, voninahitra ho azy irery any. Saingy tsy tahaka ny fomba fitadiavana na ny fomba fanomeny izao tontolo izao azy no hanomezan'i Jesosy antsika an'izany, araka nylazainy eo amin'ny Jaona toko fefatra ambin'ny folo andiny fa fito amby roapolo. Jaona toko fefatra ambin'ny folo andiny fa fito amby roapolo: fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao no hanomezako izany anareo, ka aza malahelo na matahotra ny fonareo. Zany no teny fampanantenana omenantsika mpanaradian'i Jesosy. Amin'izao andro tsy ahitan'ny olona maro fiadanam-po izao. Be dehibe ireo mihevitra fa amin'ny alalan'ny fitadiavana volabe mba hampilamindamina, na koa amin'ny fananana fahefana faratampo miarak'izay azo atao no azonan'izany. Ireo izay fa nanandrana an'izany dia mahita fa ka tsy hitany tao ilay izy, tsy hitany tao ilay izy. fa tsy hompanantenana no aterak' izany aza. Tsy amin'izany fomba izany hoy jesosy no hanomezako ny fiadanam-po anareo, fa amin'ny fahatokisanahy. Tsy milaza velively tsika hoe tsy ilaina ny vola, fa saingy izao tsy avy amin'izany ny fiadanam-po sy ny fitsarana marina, fa avy amin'ny fananana an'i Jesosy. Ho tokonao zato isanjato, na inona miseho, na misy any am-paosinao na tsy misy any am-paosinao, na manana ianao na manan-karena, dia ankino zato isanjato amin'i Jesosy ny tokonao, ny famonjenanao amin'ny zavatra rehetra mihitsy eo amin'ny fiainana andavanandro, fa tsy amin'ny zavatra ara-materialy izay mety levona miovaova. Marobe nge ny olona izay efa nanandrana an'izany hoe manana fahefana manan-karembe izany, tsy ratsy izany, fa misy nanandrana an'izany mba hahafahana mahazo fiadanam-po, fa tsy hitany tao ilay fiadanam-po. Ny fahavalo aza no ny tombo be dehibe, ka tian'Andriamanitra antsika ahitany tena vaaolana marina dia eo amin'ny irery any. Izay no mahatonga n'ireny zavatra hananantsika rehetra ireny a tsy anankinana fo, fandriamanitra ihany. Akoatra izany a dia lazai ny boky ny Hebreo antsika ho tahaka ny fitsaran'Andriamanitra sy fitsarana amin'ny sabata, izany fitsarana izany. Ny Hebreo toko faefatra andiny voalohany ka hatramin'ny faraikambin'ny folo manipika an'izany mazava. Nomen'Andriamanitra ny Adama sy Eva izany fitsarana izany. Andriamanitra ny tompony fa nomena ny Adama sy Eva izany, ary nomena antsika koa. Fanandramana tena tsara ny arahana tamin'ilay namorona ny fahalavorariana ny sabata. Ka rehefa mitandrina ny sabata isika dia tsarovo fa matsiaro fananome izay rehetra ilayntsika Andriamanitra raha namorona an'izao tontolo izao sy nanavitra n'izany tontolo izany teo amin'ny hazo fijaliana. Ny fitandremana marina ny sabata, akoatra ny famerenana ao an-tsaintsika ny famoronana, dia mahatonga antsika anandrana sahady eto amin'izao tontolo izao, izay simba ny fahotana manandrana sady ny hoavina mpanantena an'Andriamanitra antsika. Rehefa nianatra ny bokyny Hebreo isika izay nysoratany apôstôly Paoly, dia nahita fa manandanja tena manana ny toerany mihoatra noho izay niverantsika azy hatramin'izay aza ny sabata ao amin'ny bokyny Hebreo, satria ho fanehonany famonjena amin'ny alalan'ny fahasoavana izay atolotr'Andriamanitra ho antsika izany. Ahoana moa? Averina ihany. Fahasoavana izany hoe famonjena maimaim-poana, omena izay tsy mendrika an'izany, izay no atao hoe fahasoavana. Fahasoavana no namonjena ny zanak'Israely nanafahana azy tamin'ny fanandevozana tao Egipta, ary rehefa nafahana tao izy ireo a dia nomen'Andriamanitra fitsaharana tany Kanana. Famelohan'izay dia nomena azy ireo didy folo mba atonga azy ireo hiaina ao anatin'ny fahafahana mitohy. Ka ny fanomezana ny didin'Andriamanitra taoriana ny fanandevozana dia sanatria ny vava tompoko tsy famerenana azy ireo amin'ny fanandevozana, fa lalàn'ny fahafahana no ilazan'ny tenin'Andriamanitra ny didy folo. Ny fampiasana ny fitsaran'ny sabata tahaka an'izany a dia maneho fa ankamamin'ny mpino ary tandrema ny sabata. Ny sabata dia ny anarantsika teto ary averimberina ihany fa fampatserovana antsika isan-kerinandro fa Andriamanitra namorona sy namonjy antsika. Zava-dehibe izany, ary ny sabata dia hitohy hatrany amin'ny mandrakizay. Nanomboka tamin'ny taona faharoa taorianan'i Kristy a dia mahita pirofony amin'ny fiovana lehibe tao amin'ny fiangonana kristianina amin'ny ankapobeny isika. Tsy noraisina ho famantarana ny famonjena intsony ny fitandremana ny sabata taorianan'izay, fa nanjary noevery ny ankamaroan'ny kristianina ho fankatoavana ny fivavahana judaisma sy ny fanekena taloha, dia noeverina fa tsy tokony ho tandremana intsony izany. Hitantsika izay a fomba fiheverana ny natonga an'izany, fa tsy manova ny mahasabata ny sabata izany. Nanjary nampitoviana amin'ny fanarana ny fivavahana judaisma izany amin'ny fitandremana ny sabata. Fa tsokevitra lehibe izany, ary vokatr' izany a dia very ny fahatakarana fa famantarana ny famonjena ny fahasoavana ny fitandremana ny sabata. izao nyvakintsika etao mpamaranana ao amin'ny boky ilay fitiavana mandresy takila telonjato, ilay fitiavana mandresy takila telonjato. Famantarana ny herin'i Kristy ahatonga antsika ho masina ny sabata ary nomena ho an'izay rehetra ataon'i Kristy ho masina ihany koa. Amin'ny mahafamantarana ny heriny manamasina ny sabata dia nomena izay rehetra tonga anisan'ny Israelin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy izy. Mahita ny Kristy ao amin'ny sabata izy ka mifaly ao aminy, izany hoe ireo olona mpanaraka an'i Jesosy izany. Manondro azy ny asan'ny famoronana ho porofo mazava ny heriny lehibe eo amin'ny fanavotana ny sabata. Mamerina ho an-tsaina ny fiadanana very tany Edena ny sabata, nefa milaza koa ny fiadanana tafaverina amin'ny alalan'ny mpamonjy. Ary ny zavatra rehetra eo amin'ny zavaboary dia mamerina ny antso manao hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izaho no hanome anareo fitsarana. Ka manomboka izao ary a dia manasa antsika hiditra amin'ny fitsarany sabata ary hanamarika manokana n'izany sabata izany, fitsingerena ny fotoana namoronana antsika sy namonjena antsika izany sabata izany isaky manaja an'izany sika isan-kerinandro, fitsingerena ny fotoana namoronana sy namonjena antsika. Ka dia mino fa ho afa mihitsy manomboka izao ho tsara lavitra noho ny taloha ny fitandremantsika ny sabata. Amen. Miaraka ivavaka isika. Rainay tsara indrindra izay any an-danitra, misaotra anao nanomeanay fitsarana ny fiadanam-po avy amin'ny fahatokinanao, fahatokinanao tanteraka. Ny zavatra rehetra miseho amin'ny fiainanay dia hitao manao anay mba tsy hatokana inona na inona afa-tsy anao, ary hanamarika ny famonjena izay nataonao anay sy ny famoronana izay nataonao anay amin'ny fomba manokana izay amin'ny fitandremana ny sabata isan-kerinandro, izay manomana anay ho amin'ilay sabata izay hiaina anay mandrakizay any an-danitra, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
www.awr.org na www.feofanantenana.org.